Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom jeziku. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također, odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđanskih naroda i naroda sa ostrva iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 22. april 2023. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu, posle pregleda vesti i reklama, sledi opširan sportski pregled. Studentski dug u Australiji bi ove godine trebalo da poraste za 4,5 milijarde dolara, pošto će početi da se primenjuje indeksacija na studentske kredite, odnosno HEX kredite, početkom juna. Međutim, neki studentski sindikati i dobrotvorne organizacije upozoravaju vladu na ono što nazivaju dužničkom krizom, usled daljeg rasta troškova života i upućuju vladi poziv da razmisli o posljedicama najavljene indeksacije kredita. U okviru vodiča za doseljenike reći ćemo više o činjenici da je u Australiji seksualna aktivnost bez pristanka krivično delo, bilo da se dešava u stvarnom životu ili na internet mreži. Mija Nikolić više će reći o problemima stanodavaca koji se nose sa stanarima koji ne plaćaju račune, a na taj problem javnost je upozorila žena koja je štrajkovala glađu kako bi rešila svoj problem sa stanarima. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Oko 400.000 Novozelanđana će moći da postanu australijski državljani u julu, nakon promjena koje je objavio premijer Anthony Albanese. Diplomci univerziteta sa studentskim dugovima se suočavaju sa značajnim povećanjem iznosa koji duguju zbog visoke inflacije. NATO alijansa je potvrdila svoju podršku Ukrajini u njenom trajućem konfliktu sa Rusijom. Premijer Novog Zelanda Chris Hipkins je pohvalio australijsko prihvatanje kiwija kao istorijskim nakon što je stotinama hiljada ponuđen put ka državljanstvu. Oko 400.000 Novozelanđana će moći da postanu australijski državljani u julu, nakon promjena koje je objavio premijer Anthony Albanese. Sa državljanstvom, Novozelanđani u Australiji će imati pristup socijalnim primanjima, studentskim kreditima, podršci za invaliditet, državnom stanovanju, poslovima u javnom sektoru, kao i službi u vojsci, ali i glasanju. Australijanci koji žive na Novom Zelandu već imaju te beneficije. Ministarka unutrašnjih poslova, gospođa O'Neill, je rekla za ABC radio da su prethodni zakoni negativno uticali na mnoge ljude. Mladi ljudi su živjeli u Australiji, nisu mogli da dobiju pristup univerzitetskom obrazovanju, čak iako su ovdje živjeli čitavog života, jer su tehnički bili Novozelanđani. Imali smo situacije gdje žene nisu mogle da napuste veze sa nasiljem u kući, jer nisu imali pristup socijalnim zaštitama. Međunarodna organizacija za migraciju kaže da je humanitarni radnik ubijen u Sudanu u pucnjavi dok je pokušavao svoju porodicu da odvede na bezbedno mesto. Sudanac je četvrti radnik Ujedinjenih nacija koji je ubijen nakon što su borbe otpočele pre 6 dana između armije i paramilitarnih snaga. Svetska zdravstvena organizacija kaže da je najmanje 413 ljudi poginulo i dodatnih 3.500 ranjeno u konfliktu. Portparol UNICEF-a James Elder je govorio o opasnostima sa kojima se deca suočavaju u Sudanu.
Sudan already has one of the highest rates of malnutrition among children in the world. And we've now got a situation.
Sada imamo situaciju gdje je kritična podrška za spasavanje života sa skoro 50.000 dece pod rizikom. I kada otpočne bombardovanje ili raketiranje van bolnice i kada medicinsko osoblje treba da pobegne, šta onda? Diplomci univerziteta sa studentskim dugovima se suočavaju sa značajnim povećanjem iznosa koji duguju zbog visoke inflacije, ali Partija zelenih ima inicijativu u vezi ukidanja indeksacije, što bi dovelo do zamrzavanja studentskih dugova. Međutim, federalna vlada će tu inicijativu odbiti. Predložene promjene zakona bi podigle minimalnu zaradu potrebnu za otplatu na oko 62,4 hiljade dolara sa trenutnih 48.361 dolar. NATO alijansa je potvrdila svoju podršku Ukrajini u njenom trajućem konfliktu sa Rusijom, odbijajući navode Kremljina da je to pokušaj uspostavljanja sfera uticaja pred Nišanom. Članice NATO su se okupile u Ramstein američkoj bazi u Njemačkoj, gdje će diskutovati dodatne mere vojne podrške, kao što su vazdušna odbrana i municija za istočnoevropske države. Sekretar odbrane Sjedinjenih američkih država Lloyd Austin kaže da alijansa ima nameru da zaštiti pravila međunarodnog reda.
Now, at today's contact group meeting, we'll focus on three key issues. Air defense.
Sada na današnjem sastanku kontaktne grupe ćemo se fokusirati na tri pitanja: vazdušna odbrana, municija i pomagače. Ukrajini je hitno potrebna naša pomoć da bi zaštitili svoje građane i infrastrukturu i snage od ruske raketne pretnje. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je posle posete Pekingu da Evropa ne treba da bude američki vazal i da je potrebno da bude treći pol u globalnoj politici, koji nisu ni Sjedinjene Američke Države, ni Kina. Nejboša Katić, ekonomista i konsultant, ističe da zakon kome je povećana starosna granica za odlazak u penziju u Francuskoj treba posmatrati u sklopu veoma visokog javnog duga, koji je, kaže, mnogo veći od nemačkog. Prema rečima diplomate Lopandića, teško se može očekivati da neko može da pretenduje na lidersko mesto u Evropi, pa ni Macron, imajući u vidu rat u Ukrajini, u kome najveći upliv i uticaj sa strane imaju Sjedinjene Američke Države. Podseća da je Macron otišao u Kinu da proda Airbusove avione, ali da Francuska politički ostaje na stanovištu Zapada. Demonstracije protiv abortusa ispred Američkog vrhovnog suda su sa nadanjem da će Vrhovni sud glasati u njihovu korist, što neki kažu da je jedan od najvažnijih slučajeva abortusa u 50 godina. Sudije procenjuju argumente da li bi dozvolili restrikcije nižih sudova da poremete dostupnost leka Mifepristona, koji se često koristi pri abortusu u Sjedinjenim Američkim Državama. Procenjeno je da je lek siguran i efektivan i koristilo ga je više od 5 miliona žena od kada ga je FDA odobrio u Americi 2000. godine. Glavni službenik strategije za Stanton javni centar smernica, Patrick Mahoney, kaže da će odluka biti ključna.
Today, by the end of the day, the Supreme Court will issue a decision.
Danas, do kraja dana, Vrhovni sud će doneti odluku u vezi jednog od najvažnijih slučajeva abortusa u 50 godina. Mnogi ljudi su pogrešno razumeli kada je preinačena odluka u slučaju Roe protiv Wade-a. To je samo bio početak. Sada u Americi skoro 60% slučajeva abortusa je hemijski abortus. Ostaci broda Montevideo Maru, najgore pomorske katastrofe Australije u istoriji, su locirani na obalama Filipina. Brod je pronađen 80 godina nakon što ga je potopila američka podmornica u Drugom svjetskom ratu. Procenjeno je da je 979 australijskih zarobljenika poginulo u katastrofi, kao i 33 Norvežana i 20 japanskih članova posade. John Mullen je direktor Silent World fondacije i finansirao je većinu ekspedicije. Proveli smo nekoliko godina pokušavajući da skupimo koliko god je moguće informacija i istraživanja gdje je potonuo brod. I stoga smo procenili oblasti gdje ćemo sprovesti istraživanje i kada smo tu došli, tražili smo nekoliko nedelja. Sve se dogodilo uključujući i loše vreme. Srećom, počeli smo da nalazimo ostatke na dnu i pomislili da to indicira da je olupina blizu i konačno smo je pronašli. Deda Andre Williams i praujak su bili na tom brodu. Ona kaže da je biti deo tog otkrića bilo emotivno.
Bilo je fenomenalno biti na brodu kada je pronađena olupina nakon skoro 81 godine.
Bilo je trenutaka kada sam odjednom videla nešto i imala suze u očima. Bilo je emotivno i veoma ispunjavajuće. I znate, jako lepo da budem deo tog pronalaska.
Danas na vojnom aerodromu u Batajnici, Granit 2023. Povodom svog dana, Vojska Srbije prikazaće novu opremu i veštine svojih pripadnika. Učestvuje više od 5000 vojnika sa 2300 sredstava. Za sve koji ne stignu do Batajnice, direktan prenos je na prvom programu Radiotelevizije Srbije. Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, pozvao je sve da budu deo veličanstvenog prikaza i istakao da do sada ovakav obim i sadržaj prikaza naoružanja i vojne opreme nije viđen u Srbiji. General Milan Mojsilović kaže da nosi uniformu 37 godina, ali da ne zna da je ikada do sada bio ovakav obim i sadržaj prikaza naoružanja i vojne opreme. Španija će biti jedina zemlja Schengen zone koja neće primeniti odluku o viznoj liberalizaciji za građane Kosova i Metohije, koju je nedavno usvojio Evropski parlament, saopštila je Evropska komisija. Španija ne priznaje putne isprave koje izdaju prištinske institucije, za razliku od Slovačke i Grčke, druge dve zemlje šengenskog prostora koje ne priznaju nezavisnost Kosova. Za razliku od Španije, Slovačka prihvata obične kosovske pasoše, ali ne diplomatske i posebne, što je slučaj i u Grčkoj. Evropski parlament u Strasburu je u utorak bez glasanja odobrio odluku o viznoj liberalizaciji za građane Kosova i Metohije. Nova pravila će vlasnicima pasoša, koje izdaju privremene prištinske vlasti, omogućiti da ulaze u Evropsku uniju bez vize, a trebalo bi da počne da se primenjuje od 2024. godine. Odlukom vlasti u Prištini, u nedelju će u četiri opštine na severu Kosova i Metohije biti održani vanredni lokalni izbori. Organizuje ih Priština nakon što su Srbi u novembru napustili i lokalnu administraciju. Prilikom kolektivnih ostavki u institucijama na severu pod patronatom Prištine, Srpska lista ponovo poziva na bojkot izbora. Zahtevaju da se najprije ispune zahtevi formiranje zajednice srpskih opština i povlačenje kosovskih specijalnih jedinica sa severa. U Kosovskoj Mitrovici je trenutno mirno, ali činjenica da centralne vlasti istrajavaju na izborima, a Srbi na bojkotu, ukazuje da je situacija baš i nije normalna, javlja dopisnik RTS-a. Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu danas vredi 0,67 američkih dolara, 0,61 evro, 0,54 britanske funte, 0,60 švajcarskih franaka i 71,43 srpskih dinara. Košarkaši Partizana triumfalno su okončali regularnu sezonu ABA lige pobedom na gostovanju kod Budućnosti u Podgorici 83-82. Dušan Lajović bio je zadovoljan svojom partijom i pobedom protiv najboljeg tenisera sveta, Novaka Đokovića, u četvrtfinalu Srpska Opena. Lajović je posle triumfa nad Đokovićem na Srpska Open u Banja Luci istakao da je to najveća pobeda u njegovoj karijeri. Poznati su svi parovi četvrtfinala ABA lige, iako su do kraja regularnog toka sezone ostale da se odigraju još dve zaostale utakmice, ali one ne mogu da utiču na konačnu tabelu. Miomir Kecmanović poslednji je polufinalista Srpska Opena, pošto je u dva seta savladao Čeha Jiržija Lehečku 7-5, 6-0.
Miša će se za finale boriti sa zemljakom Dušanom Lajovićem, koji je iznenađujuće pobedio Novaka Đokovića. Hrvatska reprezentacija Srbije obezbedila je još jednu medalju na evropskom prvenstvu koje se održava u Zagrebu. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Crne Gore, Turske i Bugarske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo. Određeno je žrebom u Cirihu. Sledi vremenska prognoza koja nas danas do kraja dana očekuje po najvećim gradovima Australije. U Sidneju 23 stepena i povremene padavine, u Melbourneu 20 stepeni i oblačno vreme, u Brisbaneu 26 stepeni, povremena kiša, u Pertu 30 stepeni i sunčano, u Adelaidu 23 stepena i sunčano vreme, u Hobartu 20 stepeni, delimično oblačno, u Kamberi 21 stepen i sunčano vreme i u Darwinu toplo 34 stepena i uglavnom sunčano. Ovo su bile vesti SBS Audija. Vi slušate SBS na srpskom, tačno je 15 časova i 17 minuta. Ja sam Zoran Subić. U nastavku programa sledi opširan sportski pregled. Košarkaši Partizana triumfalno su okončali regularnu sezonu ABA lige pobedom na gostovanju kod Budućnosti u Podgorici 83-82. Ekipa Partizana je pobedom protiv Budućnosti u odloženom meču 22. kola završila regularni deo sezone ABA lige na prvom mestu. Gosti iz Beograda su krajem druge deonice imali 14 poena prednosti koja se polako topila do trilera u poslednjim minutima. Presudilo je jedno pogođeno slobodno bacanje Kevina Pantera na sekund do kraja. Eric Green je prethodno ubacio trojku uz faul i dodatni penal koji bi uveo meč u produžetak. Ostaje još jedan meč na zvaničnom kompletiranju svih parova Cedevita Olimpija, Crvena zvezda. Sledeći na rasporedu Partizanu je top 8 serija Evrolige sa Real Madridom. Dušan Lajović bio je zadovoljan svojom partijom i pobedom protiv najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića u četvrtfinalu Srpska Opena. Lajović je posle trijumfa nad Đokovićem istakao da je to najveća pobeda u njegovoj karijeri. Disciplinska komisija Fudbalskog saveza Srbije kaznila je Partizan jednom utakmicom bez prisustva publike, pa će se predstojeći 170. večiti derbi protiv Crvene zvezde u sredu odigrati pred praznim tribinama stadiona u Humskoj. Partizan je kažnjen zbog nereda njegovih navijača na prošlonedeljnoj utakmici protiv Čukaričkog na Banovom brdu. Kažnjen je i Čukarički, koji neće kao domaćin odigrati meč bez publike, i to baš protiv Partizana u nedelju od 18 časova i 30 minuta. Poznati su svi parovi četvrtfinala ABA lige, iako su do kraja regularnog toka sezone ostale da se odigraju još dve zaostale utakmice, ali one ne mogu da utiču na konačnu tabelu. Partizan je posle 12 godina okončao regularni tok sezone kao prvi na tabeli i imaće prednost domaćeg terena sve do finala, ako do njega stigne. Parovi četvrtfinala: Partizan SC Derbi, Crvena zvezda Zadar, Budućnost Mega i Cedevita Olimpija FMP. Hrvatska reprezentacija Srbije obezbedila je još jednu medalju na evropskom prvenstvu koja se održava u Zagrebu. Posle bronze Hetika Cabolova u kategoriji do 79 kg slobodnim stilom, plasman u finale grčko-rimskim stilom osigurao je Viktor Nemeš, pa samo ostaje da se vidi da li će njegovo odličje biti zlatnog ili srebrnog sjaja. Selektor ženske rukometne reprezentacije Uroš Bregar izjavio je da je kvalifikaciona grupa za evropsko prvenstvo veoma atraktivna i izazovna. Ženska rukometna reprezentacija Srbije igraće protiv Crne Gore, Turske i Bugarske u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo, određeno je žrebom u Cirihu. Kvalifikacione utakmice biće odigrane od oktobra 2023. do aprila 2024. godine. Uz branioca titule Norvešku i domaćine turnira, 31 ekipa borit će se za preostalih 20 mesta na šampionatu. Evropsko prvenstvo igraće se na 4 lokacije, u Beču, Debrecinu, Innsbrucku i Bazelu. Čitava porodica Đoković je u Banja Luci i iz lože prati meč Srpska Opena između Novaka i Dušana Lajovića. Nedavno je Novak Đoković sa sinom Stefanom iz prvih redova gledao meč Partizana i Monaka u Evroligi. Tada je vidno navijao za crno-bele i bodrio ih do pobede. Danas je Stefan navijao za tatu. Naslednik najboljeg tenisera sveta je ponovo uslikan u javnosti na meču četvrtfinala Srpska Opena. Uz njega su bili deda Srđan i baka Dijana, Novakovi roditelji. Meč je završen pobedom Dušana Lajovića. Vi slušate SBS program na srpskom jeziku. Studentski dug u Australiji bi ove godine trebalo da poraste za 4,5 milijardi dolara, pošto će početi da se primenjuje indeksacija na studentske kredite, odnosno HECS kredite, početkom juna. Međutim, neki studentski sindikati i dobrotvorne organizacije upozoravaju vladu na ono što nazivaju dužničkom krizom, usled daljeg rasta troškova života, i upućuju vladi poziv da razmisli o posledicama najavljene indeksacije kredita. Ali, kako izveštava Deborah Grork za SBS News, laburisti ne planiraju da menjaju sistem. Za program pripremila Biljana Ristić.
Stara izreka kaže da su samo dve stvari sigurne u životu. Smrt i porez, piše Deborah Grork. Lider zelenih Adam Bandt ne može ništa da uradi po pitanju prve stvari, ali se potrudio da napravi mnogo buke oko druge. On kaže da je, kako se približava objava majskog budžeta, vreme da razmislimo o tome kako Australija može da zauzme razumniji pristup oporezivanju i potrošnji. Laburisti ne shvataju koliko je ljudima teško u ovom trenutku. Dugovi studenata u okviru HECS-a rastu, kirije rastu, hipoteke rastu, računi, ali prihodi ne idu u korak s tim obavezama. Mislim da je vreme da se vlada umeša i da deluje po tom pitanju, kaže on. Partija zelenih je među brojnim grupama koje pozivaju vladu da podigne i nivo novčanih beneficija za nezaposlene, job seeker, također da poboljša plaćanje samohranim roditeljima i da eliminiše treću fazu smanjenja poreza za osobe sa većim prihodima. Ali postoje i pozivi da se promeni sistem po kojem funkcioniše program finansiranja kredita za visoko obrazovanje, inače poznato kao HECS. HECS je iznos troškova studiranja na univerzitetu koji studenti kasnije vraćaju kroz poreski sistem kada dostignu određeni nivo zarade. Dugovi se indeksiraju 1. juna svake godine u skladu sa indeksom potrošačkih cena koji trenutno iznosi oko 7%. Grace Franco iz Nacionalne unije studenata kaže da ova indeksacija znači da se neki ljudi osjećaju kao da su zaglavljeni u okretnim vratima, nesposobni da smanje nivo svojih dugovanja.
Average HECS debt will increase by about $1,500 this year and next year.
Prosečan dug u okviru programa HECS će se povećavati za oko $1,500 tokom ove i sljedeće godine. To znači da će svako ko zarađuje manje od $62,000, što je između minimalne i srednje plate, videti da se njihov dug povećava. Dakle, minimalne otplate koje izvrše neće zapravo smanjiti njihov dug u HECS-u. Neće čak biti ni na pozitivnoj nuli, kaže ona. Ne smatraju samo u Nacionalnoj uniji studenata da se dugovi u okviru HECS-a tvrdoglavo povlače u nedogled kao repovi. Podaci iz Poreske uprave Australije pokazuju da se prosječno vreme otplate povećalo sa 7,3 godine u 2005. i 2006. na 9,5 godina u 2021. i 2022. Studija investicione grupe Futurity pokazala je da većina diplomaca ima dugove i u 30. godinama, dok više od polovine ima dug čak i u svojim 40. A nedavno istraživanje koje je uradio Mark Warburton sa Univerziteta u Melbourneu zaključilo je da je program HEX u velikoj meri postao nepravedan prema ženama i doprinosi njihovom ekonomski nepovoljnom položaju jer imaju veće dugove, a manje plate. Inače, posljednji podaci popisa potvrđuju da 51% žena starosti od 25 do 40 godina sa diplomom ili višim kvalifikacijama imaju prihod iznad 65.000 dolara u poređenju sa 54% muškaraca. Kate Hill iz investicione grupe Futurity kaže da posao koji rade žene doprinosi njihovim dugovima u okviru HEX-a. Ako se pogledaju neke tipične oblasti studija koje studiraju žene, a što je pokazano u izveštaju kao na primjer škole za medicinske sestre ili učiteljice, možemo da vidimo kako se to sve odvija sa financijske tačke gledišta kroz njihovu karijeru. Njihove plate su niže nego u nekima od industrija u kojima tradicionalno dominiraju muškarci. Vanredni profesor Ben Phillips sa Australijskog nacionalnog univerziteta kaže da HEX može da bude deo šireg poreskog opterećenja za žene, ali i za muškarce.
You've got a number of factors that lead to high effective tax rates. So you've got your personal income tax you pay. So once you start earning say above about $20,000 a year, you start paying income tax.
Postoji niz faktora koji dovode do visokih efektivnih poreskih stopa kad plaćate porez na lični dohodak. Na primjer, kad počnete da zarađujete recimo iznad 20.000 dolara godišnje, počinjete da plaćate porez na dohodak. Povrh toga, možda zato gubite i porodične poreske olakšice ili možda plaćate naknade za brigu o deci ili možda gubite socijalnu pomoć od Centrelinka i onda naravno imate HEX povrh svega toga. Za neke ljude, ne nužno za veliki broj ljudi, to će značiti da će imati dodatni financijski teret, da će morati da vraćaju dugove za HEX u najgorem trenutku kad plaćaju visoke efektivne poreske stope. Grace Franco kaže da se studenti sa invaliditetom također nalaze u većim dugovima za HEX nego što bi to voljeli.
They're not able to study full time and so they're at university for longer to begin with. They will see their HEX debts increase while they're not progressing through their degree as
nisu u mogućnosti da studiraju redovno u okviru punih radnih sati, što doprinosi tome da pre svega duže studiraju, a dug za HEX će im se povećati pošto ne napreduju kroz svoje studije tako brzo kao drugi studenti, a to znači da dug nagomilavaju u dužem vremenskom periodu, a onda po završetku ne dobiju poziciju u skladu sa kvalifikacijama da bi mogli da otplate značajnu sumu svog duga u okviru HEX-a. Čini se da sume koje ljudi duguju kroz HEX i vrijeme koje je potrebno da se otplate dugovi oblikuju i njihove važne životne odluke. Prema studiji Futurity, 3 od 5 ispitanika reklo je da je njihov dug za HEX uticao na mogućnosti da kupe kuću, što je skok od 9% u posljednje 3 godine. 35% je reklo da njihov studentski dug ima veliki utjecaj na odlaganje zasnivanja porodice i rađanja dece, sa 28% u 2020. Grace Franco i drugi analitičari kažu da to nije iznenađujuće i da postoji nešto suštinski nepravedno u celoj stvari.
There is intergenerational unfairness in the sense of those politicians.
Postoji ta generacijska nepravednost u smislu da su sadašnji političari i starija generacija ljudi imali besplatno obrazovanje i stoga su mogli da troše novac na stvari poput kupovine kuće, uvećavanje imovine ili na financijska ulaganja i troškovi života nisu bili stvarni problem za njih, dok će danas naša generacija biti jedna od najzaduženijih generacija u istoriji Australije. Ali neki akademici ipak pozivaju na oprez, govoreći da bi jeftinije visoko obrazovanje za neke učinilo skupljim pristup univerzitetima, dok bi za neke bio manje pravičan. Ben Phillips kaže da bi debata o indeksaciji HECS-a mogla da zauzme i drugu perspektivu.
HECS recipients who do overall tend to be higher income people. They do tend to graduate from university and end up in jobs that are reasonably well paid.
Korisnici HECS-a, generalna tendencija je da će to biti ljudi sa višim prihodima. Oni imaju tendenciju da diplomiraju na univerzitetu i da završe na radnim mestima na kojima su razumno dobro plaćeni. Imali su koristi od mnogih godina kada se primjenjivala veoma niska indeksacija i kada je potrošački indeks bio 1% ili 2%. Dakle, verovatno nije lepo osjećanje kada imate jednu godinu tokom koje plaćate 7% i dug bi mogao da se u cjelini poveća tokom godine. Ipak ja mislim i to da smo imali prilično dobre uslove već prilično dugo vremena u smislu pravila indeksacije. Izgleda da vlada stoji na istom stanovištu. Parlamentarni odbor odbio je da podrži zakon koji je predložio senator zelenih Mehrin Faruqi, a kojim se predviđa zamrzavanje indeksacije HECS-a, a blagajnik Jim Chalmers kaže da predstojeći budžet neće ponuditi ništa kada je u pitanju studentski dug. Razumem i očigledno sa poštovanjem slušam kada studenti i njihovi sindikati i drugi iznose svoju zabrinutost u vezi sa ovom problematikom. Ali ovo je obična indeksacija u smislu otplata i pritiska na ljude. Otplate rastu kada vam poraste plata, tako taj sistem funkcioniše, kaže blagajnik Jim Chalmers. Piše Debra Grok za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate SBS na srpskom.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku, a sledi tema iz Srbije. U vreme kada su kirije za iznajmljivanje stanova u Beogradu astronomski rasle zbog dolaska velikog broja Rusa, a domaći zakupci bili dovođeni pred izbor uzmi ili ostavi, osuda kalkulativnih stanodavaca potisnula je činjenicu da postoje brojni problemi i u suprotnom pravcu, ali je slučaj žene koja je štrajkovala glađu kako bi rešila problem sa svojim podstanarima aktualizovao i tu drugu stranu medalje. Sa kakvim se sve nevoljama suočavaju stanodavci, i to po pravilu oni obzirni, šta oni doživljavaju od svojih često neodgovornih i bahatih stanara, reći će Mija Nikolić u razgovoru sa Biljanom Ristić.
Mija, dobar dan, recite nam ukratko o ovom slučaju.
Jelena Čeza iz Zemuna i njen suprug već dve godine pokušavaju da isele podstanari iz svoje kuće, a proces na sudu traje već više od godinu dana, zbog čega je ona otpočela štrajk glađu. Obraćala se više puta policiji, računi se gomilaju, a rešenje se ne nazire. Jelena i njen suprug Nenad Josipović su 2020. potpisali ugovor o zakupu sa podstanarima i prema jednoj tački tog dokumenta zakup može da se raskine bilo kada, iako je na neodređeno vreme. 2021. oni su odlučili da daju otkaz podstanaru, koji pak tvrdi da o tome nije bio obavešten i da je samo dobio tužbu, te da se zbog toga neće iseliti dok sud ne donese odluku. U ovaj aranžman Jelena je ušla nakon smrti oca 2019. a kuću koju je nasledila izdala je porodici koju je znala od ranije. Ponudila je da sami odrede cenu, rekli su da im je 200 evra adekvatna kirija, a 2020. kad su se uselili, potpisali su ugovor i overili ga kod notara. Ubrzo je došlo do kvara u kući, popravku je finansirao podstanar uz dogovor da narednih 7 meseci zakup bude umanjen na 100 evra, ali on platio samo prva 2 meseca. Ubrzo je izbacio iz kuće mašinu za suđe i sušenje veša, srušio zid, zamenio bravu, sve bez konsultovanja sa Jelenom, a kad su joj stigle opomene od infostana da nijedan račun od useljenja nije plaćen, isto kao ni računi za struju, u januaru 2021. je odlučila da stanaru da otkaz. Uprkos njegovoj tvrdnji da nije obavešten, Jelena navodi da ga nisu našli kod kuće nekolika puta, te su mu obaveštenje zalepili na vrata, što je morao da vidi jer ima video nadzor, ali i da su mu poslali Viber poruku. Podstanar na sudu tvrdi da nema tu poruku jer je tada bio u svađi sa ženom, a telefon je bio kod nje. Sudski postupak se, veli Jelena, oteže jer podstanar koristi rupu u zakonu i već su dva ročišta odložena, a treće će biti tek u septembru, a oni umeđu vremenu plaćaju nagomilane račune. Jelena Čeza kaže da je predmet za iseljenje čist i jasan i da ne traže nadoknadu za neplaćene račune, jer stanar nema nikakvu imovinu na svoje ime i nalazi se na spisku najvećih poreskih dužnika sa dugom od oko 6 miliona dinara.
Mija, recite nam, da li postoje opštinski organi ili neka organizacija stanodavaca i koliko se stanodavci mogu osloniti na njihovu pomoć, na primjer u ovakvim slučajevima?
Predsjednik Udruženja stanodavaca Srbije Dragan Cvjetićanin, komentarišući ovaj slučaj, kaže da prilikom uzurpiranja tuđe imovine zakon više štiti uzurpatora nego vlasnika. A to ističe važi u slučaju kada je reč o privatnoj imovini, ali ne kada je reč o državnoj. Na pitanje kako se izboriti sa lošim podstanarima odgovara teško. I objašnjava da su stanodavci već navikli na neplaćene najamnine i uništavanje imovine, a ističe i da povodom situacije u kakvoj je Jelena Čeza njihovo udruženje veoma malo može da učini. Ukazuje da je neophodna promjena zakonskih osnova jer je vlasnik nekretnine često u lošijem položaju nego zakupac stana. Dodaje da je nekada zakon o lokalnoj samoupravi predviđao da opštine imaju posebno odeljenje koje se bavi iseljenjem nezakonito useljenih stanara ili onih kojima je istekao pravni osnov da žive u nečijoj nekretnini. Sada, kaže, to ne postoji. Nema opštinskih organa koji se bave iseljenjem i nemaju kome da se obrate u tim situacijama. Lokalna samouprava iseljava bespravno useljene građane, ali one kojima je istekao status zakupca jedino ako je vlasništvo te nekretnine opština ili država. Kada je reč o privatnom stanu, ljudi su prepušteni sebi, navodi, podsjećajući da su stanodavci oguglali na neplaćanje zakupnine i ruiniranje namešta i stana, ali jako veliki problem je što stanodavci nemaju pristup svojoj nekretnini. Kaže i dodaje da je njihovo udruženje na to više puta ukazivalo, ali je sve ostalo na praznoj priči. Srbija je, podsjeća, jedna od retkih zemalja koja nema zakon o zaštiti privatne imovine, pri čemu ne misli samo na stanodavce. Ističe da je obavezan rok za iseljenje 90 dana, a najveći problem je pokazati da je stanaru uručen otkaz zakupa i od kada počinje da teče otkazni rok. Jedino što vlasnik može u slučaju da zakupac neće da izađe iz stana je da započne sudski proces koji može da traje jako dugo. Za to vreme zakupac je u mom stanu, ne plaća račune, ruinira nekretninu, ja plaćam njegove režijske troškove, jer ako ne platim, pošto je u pitanju moja imovina, doći će izvršitelj da mi pleni stvari. Kaže, on i konstatuje da, nažalost, oni koji rade u skladu sa zakonom mogu da prođu mnogo lošije nego oni koji ga ne poštuju, što je, kako ocenjuje, totalno van svake logike. Biljana?
Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama. Ja sam Biljana Ristić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Vi slušate SBS na Srpskom. Tačno je 15 časova i 43 minute. Ja sam Zoran Subić. Sledi naš redovan prilog Vodič za doseljenike. U Australiji je seksualna aktivnost bez pristanka krivično delo, bilo da se dešava u stvarnom životu ili na internet mreži. U nekim jurisdikcijama navodni počinioci optuženi za seksualni napad ili silovanje moraju dokazati na sudu da su dobili pristanak osobe pre nego što su se uputili u seksualnu aktivnost. Dakle, kako osoba može da bude sigurna da imate sporazumni seks? Ovo je istraživala Claudiana Bianco. Za program je pripremila Nataša Kamp-Mark.
Prema Australijskoj nacionalnoj službi za savjetovanje o porodici i seksualnom nasilju, poznatio je kao telefonska linija za pomoć 1800 RESPECT. Izraz seksualno nasilje upotrebljava se da opiše bilo koju seksualnu aktivnost zbog koje se osjećate uplašeno ili neprijatno. Seksualno nasilje obuhvata seksualni napad, seksualno zlostavljanje, silovanje i seksualno uznemiravanje. Reč nasilje ovdje se odnosi na fizičku agresiju kao i na emocionalne i psihološke povrede koje se mogu naneti lično ili u virtuelnom okruženju. Podaci Australijskog biroa za statistiku pokazuju da je jedna od pet žena u Australiji doživjela seksualno nasilje od svoje 15. godine. Viša narednica Monique Kelly predvodi specijalni tim detektiva policije Viktorije koji istražuje seksualne zločine i radi sa žrtvama koje su preživjele seksualno nasilje. Ona kaže da se seksualni napad definiše kao svaki intimni kontakt koji je nepoželjan.
It's any unwarranted contact of a private part of the anatomy where you're
to je svaki neopravdani kontakt sa nekim intimnim delom tela bez vašeg pristanka. Može da bude neposredan fizički dodir ili putem medija. Ne mora uvijek da bude fizički dodir. Postoji niz različitih načina na koje se može izvesti seksualni napad na drugu osobu. Na primjer, kad neko deli intimne slike bez pristanka da se one dele, zatim kad ljudi pišu eksplicitne priče gdje je prilično jasno o čemu one govore i to se približava definiciji seksualnog napada. Seksualno nasilje se smatra teškim krivičnim delom. Posljednjih godina neke australijske jurisdikcije promijenile su zakone kako bi naložile optuženim za seksualne delikte da na sudu dokažu da su dobili pristanak pre nego što su se upustili u seksualnu aktivnost. Istraživačka novinarka Jess Hill istraživala je seksualni pristanak u trodelnoj dokumentarnoj seriji Asking for It ili Same su to tražile. Ona kaže da je prvi korak da svako pojedinačno ustanovi šta im prija, a šta im ne prija u seksualnom odnosu. Kad ste svjesni svog stava i granica, treba da ih uspostavite, ali i da pitate svog partnera šta njemu ili njoj prija. Važno je da obe strane nauče kako da kažu da ili ne u svakoj fazi intimnog odnosa.
It's really about establishing, is this something that we both want to do?
Radi se o tome da se ustanovi da li se radi o nečemu što oboje želimo, da li je ovo nešto što nam oboma prija. Ali kada se radi o pristanku u datom trenutku, jednostavno je potrebno postavljati pitanja tokom seksualnog odnosa. Možete, na primjer, pitati da li je u redu da te dotaknem ovdje, da li ti ovo prija, da li želiš da uradim ovo, smem li da uradim ono. To doslovno znači da uvijek provjeravate, a ne da se sve odvija u tišini, objašnjava Jess Hill. Obezbeđivanje seksualne saglasnosti znači da treba da potvrdite da druga osoba spremno odobrava svaku pojedinu aktivnost tokom čitavog seksualnog odnosa. U određenim jurisdikcijama, da bi seksualni odnos bio zakonit, više nije dovoljno pretpostaviti da imate seksualni pristanak. Morate ga aktivno tražiti više puta. Obezbeđivanje seksualne saglasnosti podrazumeva mnogo više od toga da nam izgleda da neko pristaje na seksualnu aktivnost. Trebalo bi da obraćate pažnju na verbalne i neverbalne znakove koji ukazuju na to da li postoji dobrovoljan seksualni pristanak ili ne. To je zato što pristanak može biti povučen u bilo kojoj fazi, a ako vaš partner utihne ili postane nepomičan, možda time signalizira neslaganje.
It's not enough for you to presume that there was consent because of certain types of body language or
nije dovoljno da pretpostavite da postoji pristanak samo zbog govora tela ili zato što partner nije rekao ne. Očigledno ne koje izgleda kao ne jeste kad osoba na primjer kaže stani. Ali osoba možda samo ćuti ili je nepomična. Ako tokom seksualnog odnosa neko ne može ništa da kaže, onda to nije nedvosmislen pristanak. Ako kažu da nisu sigurni, onda je bolje da provjerite i da pitate da li zaista to žele i da kažete da ne morate to da radite. Advokat i pisac Michael Bradley godinama je radio sa žrtvama seksualnog nasilja i on kaže da zakon već definiše jasne slučajeve u kojima se ne može dati seksualni pristanak.
There are these boundaries around who is capable of giving informed consent.
Postoje jasne granice u vezi s tim ko je sposoban da da informisani pristanak. Saglasnost, na primjer, ne može dati osoba koja je u alkoholisanom stanju ili koja je bez svesti iz bilo kog razloga, kao ni osoba sa veoma ekstremnim intelektualnim invaliditetom, koja jednostavno ne razume ili ne može da razume šta radi i nije u stanju da da pristanak. Deca mlađa od 16 godina po zakonu nisu sposobna da daju saglasnost. Međutim, Bradley također kaže da postoje neke problematične oblasti u tome kako pravni sistem reaguje na silovanje u situacijama kada je pristanak na izgled dat zbog straha ili pritiska. To je siva zona kada je neko prinuđen ili prisiljen da postupa protiv svoje slobodne volje. To je naročito problematično u kontekstu porodičnog nasilja. Ako je osoba prinuđena da ostane u odnosu gdje je pod kontrolom druge osobe i u odnosu gdje postoji seksualna prinuda, onda ta osoba možda aktivno pristaje na seksualni odnos samo u praktičnom smislu, ali ako to čini samo zato što misli da nema sigurnu alternativu ili zato što više nije u stanju da ispoljava slobodnu volju, onda se to ne može smatrati pristankom. Aspekti traženja, davanja i odbijanja seksualne saglasnosti tek su od ove godine postali obavezni element Australijskog nacionalnog nastavnog plana i programa. Ova direktiva je došla kao odgovor na kritike da se ne posvećuje dovoljno pažnje savremenoj predstavi o seksualnosti i prevenciji seksualnog zlostavljanja. Novi nastavni plan i program ima za cilj da izučava pristanak i odnose poštovanja na način koji odgovara uzrastu i pokriva prinudu i naravno težu moći. Također se bavi rodnim stereotipima, uključujući razlike u tradicionalnim kulturnim očekivanjima od muškaraca i žena. Richie Hardcore je edukator i aktivista sa dugogodišnjim iskustvom u radu na prevenciji porodičnog i seksualnog nasilja. On nudi otvoreno seksualno obrazovanje i programe pristanka školama širom Australije i Novog Zelanda. On smatra da postoji nesklad između kulturnih normi koje odvraćaju od otvorenog razgovora o seksu zbog tabua i stigme, kao i seksualne objektivizacije žena u oglašavanju, dok deca imaju sve veći pristup eksplicitnom i često nasilnom pornografskom materijalu na internetu. Popularna kultura normalizuje seksualnu agresiju i seksualnu dominaciju, često na rodno asimetričan način. Dečaci i muškarci često imaju moć nad ženama i devojčicama. Žene i devojke su odgajane da seksualno pristaju na muško udvaranje. Moramo više da pričamo o seksualnoj autonomiji i seksualnom posredovanju i međusobnom seksualnom zadovoljstvu, da govorimo o dobroj strani seksa koliko i o tome kako da nas on ne povredi. Jer seks je neverovatno ljudsko iskustvo koje nikoga ne bi trebalo da povredi, ni fizički, ni psihički, ni duhovno, ističe Hardcore. S obzirom na to da se seksualni pristanak može povući, a generacije su odrasle nenavikle da traže seksualni pristanak tokom intimnih odnosa, to znači da se mnogi seksualni odnosi možda nehotice odvijaju bez pristanka. Hajde da svima damo jezik koji im treba da bi se govorilo o tome, a onda i da normalizujemo ove razgovore u društvu. Mislim da će to popraviti mnogo štete koja je naneta. Kada govorimo o silovanju, često pomislimo da to da neko iskoči iz žbunja sa nožem i odvuče nekoga. I to se nažalost dešava, ali seksualno nasilje mahom počini neko ko poznaje žrtvu ili ljudi na Tinder sastancima ili čak unutar odnosa. To je činjenica. Pa kako da se pobrinemo za to da ljudi imaju nenasilna, obostrano prijatna, sporazumna seksualna iskustva? Jess Hill smatra da učenje kako da se traži seksualni pristanak na prirodan način uključuje dekonstrukciju kulturno nametnutog stida oko seksualnih odnosa, kao i ažuriranje pogrešno postavljenih rodno uslovljenih seksualnih očekivanja i zastarelih pojmova ženstvenosti i muževnosti.
I žene i muškarci definitivno moraju da odbace stare navike u pogledu toga kako postavljaju i konstruišu sopstvenu želju. To nije mali zadatak. Zato je reći da jednako važno kao i reći ne, ističe ona.
Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Tačno je 15 časova i 54 minute. Kao i svake subote, čućemo prilog o pravilima srpskog jezika koji preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ja to ne mogu da prihvatim. Razumi me. Ovako sam navikla da govorim i neću da se menjam. Naravno, da kažem, oni razumeju, a ne oni razumu. Razumi me i ti, a razumite me i svi ostali. Radije bih da nikad više ne kažem nekome da me razume, nego da mu podviknem, razumej me.
Zapovedni način ili imperativ glagola razumeti glasi razumej, razumejmo i razumejte. Kako bi to običan svet mogao da proveri? Iskreno rečeno, teško. Ili bi morao malo da se pomuči sa analogijom. Ako u pravopisu potraži odgovor pod odrednicom razumeti, naći će oblike u kojima malo ko greši i napomenu vidi glagol umeti. Pod uslovom da i dalje želi da traži i da zna da izvodi zaključke na osnovu lingvističke analogije, objašnjenje pod odrednicom umeti uputit će ga na to da istovetna promjena važi i za glagol razumeti. Drugim rečima, imperativ od umeti je umej, umejmo i umejte, pa je i od razumeti razumej, razumejmo, razumejte.
Srpski na srpskom.
A šta ako su u pravopisu pogrešili? Možda je štamparska greška. Ili je tekst zaostao iz nekih prethodnih izdanja i copy-paste. Izvolite, kažete, razumej me. Da li su pravopisci kod nekog od naših pisaca pročitali da je napisao, na primjer, razumejmo naše jade? Otkud im to? Razumej, razumejmo, razumejte.
U šestotomnom rečniku Matice Srpske pod odrednicom razumeti piše imperativ razumej, ne književno razumi. Imperativ se gradi tako što se od trećeg lica množine prezenta, što je drugi naziv za sadašnje vreme, odbije nastavak ju, u ili e i doda se odgovarajući nastavak za zapovedni način. Treće lice množine sadašnjeg vremena od glagola razumeti glasi razumeju. Kada se odbije nastavak ju i na prezentsku osnovu razume doda nastavak za imperativ j, dobije se pravilan oblik razumej. Po tom modelu ponašaju se i glagoli smeti i umeti, a to što se oblik razumej retko ili nimalo ne upotrebljava u govoru, valjda će zabeležiti neki budući pisci pravopisa.
Srpski na srpskom.
Ne, ne odustajem ja tako lako. Od sad ću još pažljivije da čitam i da u delima naših pisaca tražim taj imperativ koji postoji samo u gramatikama. Ili da se izrazim u duhu naše imperativne jezičke diskusije. Zasucimo rukave i potražimo te imperative.
Zasucimo je pogrešan oblik koji naša književna norma ne dozvoljava. Imperativ glagola zasukati je zasuči, zasučimo, zasučite. Često se greši i u trećem licu množine prezenta koji glasi zasuču, a ne zasuku.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedjeljak u 15 časova. Sa vama je ovog popodneva iz Melburna bio Zoran Subić. Želim vam prijatno popodne i prijatan vikend. Do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.